Ezoikoa da hainbeste jendek zero ateratzea, baina ezoikoa da halaber horregatik protestak antolatzea eta halako oihartzun mediatikoa lortzea ere. Azkenean zero gutxiago bai, baina nota txarrak oro har. Arazoa zein da, azterketa zuzentzeko modua edo ikasleen maila. Ikertu bia naiz eta gaur, unibertsitatean sartzeko probari buruz, arituko gara, berriketan. Zeinek egin du huts?
Nik, huts edo bat daukat, atera dut, eta nik ez dut pentsatzen nire nota da hori.
Oso txarra egiten zait, gu publika bat joan nahi badugu, eta ezin dugu.
Oraindik ere zeresana ematen ari da unibertsitatera sartzeko aurtengo proba. Hain zuzen ere, EHUn egindako proba dago zurrunbiloaren erdian. Ekainaren bitik laura bitartean egin zuten proba hori Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako 12.000 ikasle inguruk. Eta horietako gehien gehienek gainditu dute, ikasleen 185ek. Baina badira notarekin ados ez direnak, eta horrek sortu du zalaparta. A ereduan ikasten duten Bilboko itunpeko 5 ikastetxetako ikasle anitzek emaitza oso apalak izan zituzten euskara eta literaturako azterketan. Horietako askok 0 eta 2 arteko nota atera zuten. Halakoetan azterketa berriz zuzentzeko eska daiteke, baina oraingoan hori egitearekin batera elkarretaratzea ere egin zuten zenbait ikaslek, irakaslek eta gurasok. Arestian aditu dituzunak, protesta horretan parte hartu zuten bi ikasle dira, Euskal Telebistaren mikrofonoaren aurrean solasean. Aferak zalaparta handia sortu du, eta Espainiako hedabide askok paratu diote arreta, batez ere Euskara irakasgaiari. Eusko Jaurlaritzak gardentasuna eskatu du, eta EHUren teilatuan utzi nahi izan du pilota. Bai prentsaren aurrean, bai Eusko Legebiltzarrean, Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektoreak ukatu egin du azterketa horietan irregulartasunen bat izan dela.
Erabat legitimoa da kalifikazio jakin batekin desados egotea eta sistemak baditu nahikoa mekanismo eta berme ura berrikusteko. Onartezina dena da gizarteari esatea arbitrariotasun orokortua dagoela edo zalantzan jartzea ebaluazioan parte hartzen duten pertsonen profesionaltasuna evidentzia objektiborik eduki gabe. Presio sozial, mediatiko edo politikoek ezin dituzte kalifikazioak baldintzatu, ez dute baldintzatu behar. Kalifikazioek ebaluazio irizpidei eta legez ezarritako berrikusketa prozedurei erantzun behar diete. Gure konpromisoa argia da, ikasle bakoitzaren gaitasun, kompetentzia, eta jakintza maila ondo neurtzea, egin duen froga batik. Objetiboa dena da frogan zer jarri den, eta hori neurtzea, eta hori behar bezala kalifikatzea da gure gu guztion ardura.
Auzi hau hasieratik burura aztertuko dugu, gaurko atalean. Kaixo, Irati.
Kaixo, Iker.
Irati Urdaileta-Lete Berriako kazetaria da, eta euskarari eta hezkuntzari buruzko gaiak lantzen ditu nagusiki. Irati, lehenik eta ben, zer gertatu da aurten unibertsitatera sartzeko probarekin? Zergatik sortu da halako zurrunbiloa euskara azterketaren kontura?
Zenbait ikaslek zero atera dutela gertatu da, eta horregatik protesta egin dute. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak jakinarazi duenez, behin-behineko notak aintzat hartuta, 168-0 egon ziren, eta horietatik 108-0 11. eta 12. tribunaletan egon ziren, Bilboko bi tribunaletan. Hauek esan bezala, behin-behineko emaitzak dira, eta atzo argitaratu zituzten behin-betikoak, eta hor jada Bengoetxeak esan zuen zero kopurua jaitsi egintzela. Dena den, aztertu beharko litzateke benetan atzean ezote dagoen euskararen aurkako eta euskara gutxiesteko saiakera bat ere. Izan ere, euskara eta literatura bi izan da berrikuspen eskaera gehien jaso dituen irakasgaia, 1768 ikaslek eskatu dute berrikusteko. Hala ere, beste hizkuntza ikasgai batzuetan ere antzeko joera egonda. 1183 eskaera jaso ditu lengua eta literatura bi ikasgaiak, eta 1137 ingelesak. Eta horien inguruko protestarik ez du inork egin.
Azterketa horietan nota txarra izan zutenetako askok berri zuzentzeko eskaria egin eta prozesu horren ondoren nota aldatu aldira.
Bai, esan bezala 1768 ikaslek eskatu zuten proba berrikusteko. Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak atzo eman zuen behin betiko emaitzen berri, Euskara eta Literatura bi irakasgaiko 11. epaimaiko emaitza jakinarazi zituen. Azterketak gainbegiratzeko eskatu zuten 145 ikasleen artean, 0 kalifikazioen kopurua 76tik 11ra jaitsi da. Halare, errektoreak datu hoien interpretazioa nabartu du. Zera esan du, gehienetan kalifikazio horiek ez dira nabarmeniko, 0tik gertu utzi dituzte notak. Horren bestez, 0 ataratakoen kopurua jaitsi bada ere, kalifikazioen banaketa orokorrak ez du ia aldaketare esanguratsurik izan errektorearen arabera.
Zenbait ikaslek, irakaslek eta gurasok protestak egin zituzten Bilbon euskara azterketa gaizki zuzendu zutelakoan, batzuek iradoki zuten ikastetxe zehatz batzuen kontrako neurria izan zela, baina epaimaiak baldakin noren azterketa zuzentzen ari den.
EHUko errektoreak esan izan duenez, epaimaikidek inoiz ez dute ikasleen nortasunaren berri izaten, ez ikaslearen izenik, ez zein ikastetxetakoa den ere. Hala ere, gerora zabaldu da, gutxi gora bera zein ikastetxetako ikasleek egin zuten proba 11. eta 12. epaimai hoietan. Orotara 12 epaimaik zuzendu dituzte euskara azterketak, eta ikastetxeen arabera banatuta egoten dira epaimai hoiek. Hain justu, 11 eta 12 epaimaietan egon dira kexa gehienak, eta horietan gehien bat Bilbo inguruko itunpeko A ereduko ikastetxetako ikasleen azterketak zuzendu dituzte.
Irati, auzi honek tentsioa sortu du EHUren eta Eusko Jaurlaritzaren artean.
Bai, eta tentsio hori agerian geratu zen atzo bertan ere. Begoña Pedrosa Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailburuak eta Jose Ramon Bengoetxea EHUko errektoreak aldi berean egin zituzten agerraldiak, batek Eusko Legebiltzarreko hezkuntza batzordean eta besteak EHUn bertan. Hain zuzen, EHUri begira jarri zen sailburua. Azaldu zuenez, ekainaren 11ko 534/2024 errege dekretuak arautzen du UCE edo unibertsitatera sartzeko ebaluazioa. Eta bertan zehaztuta dagoenez, hauetxek dira erakunde bakoitzaren egitekoa. Hezkuntza sailak jarraipen instituzionala egin behar du, kolaboratu eta bermeak exigitu. Ez ditu azterketak zuzentzen, ez ditu kalifikazioak ezartzen, ez ditu proba antolatzea dagokion organuen erabaki teknikoak ordezten. Useren kudeak eta operatiboa EHUri dagokio. Berak du batzorde antolatzaileko lehendakaritza eta idazkaritza. EHUk azaldu izan duenez, probak antolatzeko batzorde misto badago, eta EHUko nahiz hezkuntza saileko ordezkariek osatzen dute batzorde hori. Hezkuntza saileko ordezkariek atzo onartu zuten hori hala dela, erakunde bakoitzak 5 ordezkari dituela batzorde horretan, baina Xabier Balerdi hezkuntza saileko ikuskari nagusiak nabartu zuen informazioa EHUk maneiatzen duela.
Eta aurrerantzean zuzenketekin zalantzarik izan ez dadin zerbait egiteko asmo aldu hezkuntza sailak.
Badirudi baietz, 4 neurri proposatu ditu sailburuak, bat, erakunden arteko komunikazioa hobetzeko protokoloak martxan jartzea, horrelako intzidentziak azkar, formaltasunez eta zehatz jakinarazi behar zaizkie inplikatutako eragile guztiei. Ezin dugu bide informalen mende egon, horrelako proba garrantzitsu batengan jendeak duen konfiantza jokoan dagoenean esan zuen atzo sailburuak. Bi, epaimaietan nor dagoen publikoa izatean, adibidez lan eskaintza publikoetan egiten den bezala. Hiru, ikasleak epaimaien eta ebaluatzaileen artean modu orekatuagoan banatzeko moduak aztertzea, eta lau, batzorde antolatzailerako barne araudi zehatzagoa egitea, ardurak, epeak eta intzidentzietarako alerta mekanismoak eta jarduera protokoloak zehazteko. Berriketan.
Aipatutako protestetan zenbait lagun ikusi genituen euskaraz nahiko gaizki moldatzen zirenak, zer eskatzen zaie A ereduan ikasten dutenei euskara azterketan.
Bai, oso esanguratsua izan da, EITB-ek zabaldutako bideo batek zeresan handia eman du. D eredukoek pasatzen duten azterketa berbera pasatzen duten A eredukoek ere, horretan ez dago alderik. Azterketa eredua publikoak dira, eta aurten esaterako Rut Salaberriak osasungintzan ama hizkuntzan hartatzeak duen garrantziaren inguruko testu bat egokitu zitzaien. Laburpen batekin, ulermenari buruzko zenbait galdera erantzun, eta oker batzuk zuzendu besteak beste. Esaterako eta ideia bat egin dezazuen, testu batean osasuna zetarekin idatzita eta ondoren atxerekin idatzita ageri da, eta hoiek zuzendu behar izan dituzte. Eta hitz hauen sinonimo bana eman behar izan zuten baita ere, adibidez sustatu edo ziztu bizian. Euskara eta literatura bi izena du azterketak, baina esan beharra dago euskal literaturaren inguruko galdera bat bera ere ez dagoela.
Irati nik aspaldi egin nuen proba hori eta Nafarroan egin nuen, baina egia esan, harritu nau oraintxe esan didazunak, ez aldira antzekoak euskara eta gaztelania azterketak.
Ez dute zer ikusirik. Hor gertatzen dena da, Nafarroan D ereduko eta A ereduko ikasleek euskara azterketa desberdina pasatzen dute. Eta pentsatzen dut, D eredukoak maila handiagoa eskatuko duela. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan berriz, azterketa berbera pasatzen dute bai D eredukoek eta bai A eredukoek, eta orduan gaztelerako azterketarekin alderatuta maila baxuagoa eskatzen da. Ideia bat egin dezazun, Iker. Gaztelerako azterketan Carmen Laforeten eta Antonio Machadoren lanak aztertzea eskatzen da adibidez. Eta euskaran berriz, esan du dizudan bezala, ez dago literaturaren inguruko galdera bat bera era.
Orduan, Irati, nola liteke hain nota baxuak izatea euskara azterketan?
Ikasle hoien euskara maila onona ez da izango itxura denez. Baina zuzenketa irizpide batzuk ere kontuan hartu behar dira. Esaterako, akatxo ortografikoen gatik puntuak kentzen dituzte. Eta horretaz gainera, 180 hitzeko idazlana egin behar dute ikasleek, eta hitz kopuruari dagokionez hitzak falta dituzten idazlanei puntuak kentzen dizkiete. 148 edo hitz edo gutxiago idatzi badituzte 2,5 puntu, 149 hitzetik 148ra idatzi badituzte 1,5 puntu, 149tik 178ra idatzi badituzte puntu bat, eta 179tik 179ra idatzi baldin badituzte puntu erdi bat. Eta ortografiari eta gramatikari dagokionez, ba, irizpide orokorra da zuzentarizunari loturik, azterketako 10 puntuetatik gehienez ere bi kendu ahal izango direla ortografia, gramatika eta pragmatika kontuak gehituta. Azterketan egiten den lehendabiziko akatsa ortografikoa ez da zigortuko eta ez dute punturik kenduko. Bigarren akatsetik aurrera berriz, akats bakoitzeko 0,25 puntu kentzen dituzte, gehienez ere 2 puntu kendu daitezke. Eta ikasle batek akats ortografiko berbera errepikatzen badu, errepikatze bakoitzean ez da 0,25 kenduko, behin bakarrik kenduko zaio 0,25. Koherentzia, kohesio, hiztegi eta gramatika akatsen gatik berriz, gehienez ere puntu bat kendu ahal izango zaio. Eta ikasleak emandako erantzun bat ez bada ulertzen oinarrizko gabeziak, akatsak eta abar dituelako, ariketa ez dute ontzat jotzen.
Eztabaida honen zentroan azterketa bera paratu dute, baina nota txarrak atera dituzten ikasle horiek badirudi ez dutela behar besteko maila erdietsi batxilergoa bukatuta, ez al litzateke hori izan beharko kezka iturria.
Hori da bai, eta atzoko agerraldian Pedrosak berak ez zuen horren inguruko aipamenik egin. Euskalgintzatik behin baino gehiagotan esan izan da A, B eta D ereduen sistema bertan bera utzi behar dela eta euskarazko murgiltza indartu behar dela. Eta nire ustez ere hortxe dago erronka nagusia, izan ere afera honen arira A ereduari erreparatu zaio, baina kezkatzekoa da D ereduko ikasleen euskara maila ere. Eta horri buelta emateko neurriak ezarri beharko dira ezinbestean, eredu horretan ikasten baitute ikasle gehienek.
Irati Urdaile eta Lete, mila esker, arrabotsa sortu duen auzi honen inguruko azalpenak emateagatik.
Eskerrik asko zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur gaurko gakoak zuretzat entzungai. atalau Garazi Karrerak editatu du eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik eta aurrerantzean ere, segi berriketan!